Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 28 Oktoba mwaka huu wa 2019. Tunasikika kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo la maziwa makuu ikijumuisha 107.5 FM Nairobi. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mashirika mawili ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yatoa ripoti yao kuhusu hali ya wanahabari nchini Tanzania. Je, hali inasemekana kuwaje?
Wazi kwamba mazingira hivi sasa ni magumu kwa waandishi wa habari. Sasa kazi ya uandishi wa habari na cheo cha uhariri vimekuwa ni vitu ambavyo si vya kukimbilia.
Na katika taarifa nyingine, wabunge wa DRC wanapinga kushirikishwa kwa wanajeshi kutoka nchini Uganda na Rwanda kwenye operesheni za kijeshi dhidi ya waasi mashariki mwa nchi hiyo.
Basi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Jamii ya wavuvi huko kaskazini ya pwani ya Kenya watakuwa na kwanza kunufaika na kitambulisho cha kadi aina ya Smart kinacholenga kuwatambulisha wavuvi na wakata miti kutoka majangili ambao wanashambulia maeneo ya bahari ili kukata mikoko iliyo muhimu katika kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa. Maafisa nchini humo watakuwa na uwezo wa kusoma kadi kwa kutumia simu za kisasa zenye programu za mawasiliano ambayo yanaruhusu usafirishaji wa takwimu katika maeneo ya karibu. Maafisa wana matumaini kwamba kadi zitatumika kwanza katika kaunti ya Lamu, makazi ya kile ambacho serikali inasema ni 60% ya misitu ya mikoko inayolindwa, itaongeza usalama na kusitisha uvuvi haramu pamoja na ukataji haramu wa magogo. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameonya kwamba atachukua hatua kali dhidi ya watu wanaotaka kutatiza usalama wa nchi hiyo, akiahidi mkono wa sheria kwa waliohusika katika mashambulizi yaliyosababisha vifo vya watu 67 wiki iliyopita. Abiy amesema upinzani ulioanza kama maandamano dhidi ya utawala wake umegeuka kuwa mashambulizi ya kidini na kijamii, akiongeza kwamba idadi ya watu isiyojulikana wamekoseshwa makazi baada ya kuharibiwa nyumba zao. Machafuko yalianza katika mji mkuu wa Addis Ababa, Ethiopia, na katika eneo la Oromia baada ya wanaharakati wa ngazi ya juu kushutumu maafisa usalama kupanga mashambulizi dhidi yake. Wakurugenzi wa juu wa fedha na viongozi wa kisiasa kutoka nchi mbalimbali za dunia wanakutana kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, kwa ajili ya mkutano wa uwekezaji sawa na ule wa Davos, ukiwa ni tofauti kuliko ule wa mwaka jana pale viongozi wengi walihususia kufuatia mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Maafisa wa serikali ya Marekani, wakuu wa mabenki makubwa, pamoja na viongozi wa juu wa makampuni tajiri yanayofadhili ni miongoni mwa orodha ya wageni wanaohudhuria mkutano huo wa siku tatu unaoanza kesho Jumanne wa jopo la uwekezaji wa baadaye. Mauaji ya mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post hapa Marekani Jamal Khashoggi yalitokea mwaka jana kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul, yalizusha mojawapo ya matatizo makubwa kwa taifa hilo la kifalme lenye utajiri wa mafuta, pamoja na kuwasababisha viongozi wa biashara na kisiasa kujitoa katika dakika za mwisho kwenye mkutano huo unaofanyika kila mwaka. Mkutano huo uliopewa jina la Davos Jangwani una lengo la kumulika Saudi Arabia kama mahala pazuri kwa ajili ya uwekezaji. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk amesema mapema leo kuwa umoja huo umekubali kuchelewesha mpango wa Uingereza kujiondoa, maarufu Brexit, hadi Januari 31 mwaka ujao. Mwenzangu Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Tusk amesema katika mtandao wa Twitter kwamba EU na nchi nyingine 27 wamekubali ombi la Uingereza ambalo katika siku za karibuni linatarajiwa kuwekwa katika maandishi. Hatua hiyo ni kufuatia kikao cha nusu saa cha mabalozi 27 kutoka mataifa wanachama wa EU mjini Brussels baada ya Ufaransa kuondoa masharti iliyoweka wiki iliyopita. Uamuzi huo sasa unamaanisha kwamba Uingereza itaondoka mapema iwapo Waziri Mkuu Boris Johnson atafanikiwa kushawishi kupitishwa kwake kabla ya Januari 31. Hii ni mara ya pili tarehe ya Brexit imebadilishwa tangu kura ya maoni ilipofanyika mwaka 2016. Wanasiasa wa Uingereza wanatarajiwa kupiga kura kuamua kama uchaguzi ufanyike mapema ili kujaribu kumaliza utata ulioko. Johnson anataka uchaguzi ufanyike Disemba 12, lakini inaonekana itakuwa vigumu kupata uungwaji mkono wa 32 ya wabunge. Iwapo kutakuwa na ucheleweshaji wa tatu, ina maana kuwa wanachama wa EU wataweka masharti yakiwemo kuamua tarehe ya kuondoka kwa Uingereza bila kualikwa kwenye meza ya mashauriano.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Aliyekuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi nchini Marekani kwa muda wa miaka 50, John Conyers amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 90. Conyers alifariki akiwa nyumbani kwake Detroit katika jimbo la Michigan. Alichaguliwa kwa mara ya kwanza katika baraza la wawakilishi mwaka 1964 kuwakilisha Detroit na kupata umaarufu mkubwa kwa kutetea haki za kiraia na kuanzisha mswada uliopelekea kutengwa siku maalum ya kumwenzi Dr. Martin Luther King, mtetezi wa haki za raia aliyeuawa mwaka 1968. Hadi kujiuzulu kwake kutoka kwa baraza la wawakilishi mwaka 2017, Conyers alikuwa ndiye Marekani mwenye asili ya Afrika kuwahi kuhudumu katika Congress kwa muda mrefu zaidi. Rais Donald Trump wa Marekani anaanza wiki hii akiwa na nguvu mpya za kisiasa kufuatia kuuliwa kwa kiongozi wa kundi la kigaidi la Islamic State Abu Bakr al-Baghdadi siku ya Jumamosi. Rais Trump ambaye amekuwa kwa wiki kadhaa akikabiliwa na suala la kufunguliwa mashtaka na wabunge wa chama cha upinzani cha Democratic katika baraza la wawakilishi, amejipongeza na kuwapongeza wanajeshi wa kikosi maalum cha Marekani kwa ushujaa wao alipohutubia taifa mara baada ya habari kupatikana juu ya mauaji ya al-Baghdadi kaskazini magharibi mwa Syria. Wanasiasa wa chama cha Democratic wamewapongeza wanajeshi kwa ufanisi wao. Hata hivyo, spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi katika taarifa alimkosoa rais kwa kuto taarifu wa bunge kabla ya operesheni kufanyika, lakini alimwarifu rais wa Russia Vladimir Putin. Hata hivyo, ikulu ya Russia imetoa taarifa ikiwa na shaka kwamba kiongozi huyo wa ISIS ameuliwa. Kikosi maalum cha jeshi la Marekani kilimzunguka al-Baghdadi karibu na njia ya chini kwa chini alikokuwa anajificha katika jimbo la Idlib huko Syria, na alipotoka alijilipua kwa koti lililokuwa na vilipuzi pamoja na kuua watoto watatu.
Baada ya habari hizo za dunia tulizosomewa na Mkamiti Kibayasi, sasa tunajitosa kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele, ambapo mashirika ya kimataifa kutetea haki za binadamu ya Amnesty International na Human Rights Watch yanashutumu serikali ya Tanzania kwa kukandamiza vyombo vya habari, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali na hata wanasiasa nchini humo. Katika ripoti yao mpya iliyotolewa mapema leo mjini Nairobi, mashirika hayo yanasema amefikia hatimisho hilo baada ya mahojiano na waandishi wa habari zaidi ya 80, waandishi wa blogi, wanasheria, wawakilishi wa asasi zisizo za kiserikali, wanachama wa vyama vya kisiasa na hata maafisa wa serikali ya Tanzania, yakidhihirisha jinsi serikali inavyonyanyasa waandishi wa habari na wanasiasa ambao walikuwa wanatekeleza tu haki zao za kujieleza. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anatuarifu zaidi.
Serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Rais John Magufuli umeshutumiwa vikali katika ripoti iliyotolewa leo na mashirika ya Amnesty International na Human Rights Watch dhidi ya ukandamizaji unaoendelea kuongezeka kwa vyombo vya habari, watetezi wa haki za kibinadamu na vyama vya upinzani tangu mwaka 2015. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa kuzinduliwa kwa ripoti hiyo, mtafiti wa shirika la kimataifa la Amnesty Ronald Ebole amesema ripoti hizo zinaonyesha jinsi mamlaka ya Tanzania ilivyokiuka haki ya uhuru wa kujieleza, uhuru wa kushirikiana na uhuru wa vyombo vya habari.
Hizi zote mbili zinaelezea kwamba serikali ya Rais John Magufuli imepitisha au kutumia sheria nyingi zinazozuia uandishi huru wa habari na kuminya kwa kiasi kikubwa sana shughuli za mashirika yasiyo ya serikali.
Ripoti aidha inaeleza jinsi serikali ilivyofunga baadhi ya vyombo vya habari kwa kuandika maudhui yalionekana kukosoa serikali.
Tangu mwaka wa 2015 tumeona kwamba kumeongezeka udhibiti wa kupiga marufuku na kusimamisha kwa muda magazeti yapatayo angalau matano yaliyoandika habari zilizoonekana na ni za kukosoa serikali. Magazeti hayo ni pamoja na gazeti kubwa la Tanzania la Citizen.
Mwezi Julai, Rais Magufuli alipiga marufuku shughuli za kisiasa na wanasiasa kadhaa wa upinzani wakakamatwa na kushtakiwa. Mbunge wa Kigoma mjini Tanzania anaelezea kuwa taifa la Tanzania linapitia wakati mgumu sana kuhusiana na masuala ya haki.
Katika kipindi hiki tumeona mahakama za Tanzania zikijaa mashtaka dhidi ya wanasiasa. Wanasiasa wengi sana na mashtaka mbalimbali yanayoitwa mashtaka ya uchochezi kwa sababu ya shughuli zao halali kabisa za kisiasa.
Sera na matukio kandamizi yanadaiwa kunyamazisha vyombo vya habari na kuzidisha hofu kwa wenye kupaza sauti, hasa tangu kukamatwa kwa mwandishi wa habari za uchunguzi nchini Tanzania Eric Kabendera.
Ni wazi kwamba mazingira hivi sasa ni magumu kwa waandishi wa habari. Ni wazi kwamba hivi sasa kazi ya uandishi wa habari na cheo cha uhariri vimekuwa ni vitu ambavyo sivyo kukimbilia. Wahariri ni watu ambao sasa hivi familia zao zinajiuliza kila siku kama siku inayofuata watakuwa bado wako kazini au chombo hakitafungiwa na kadhalika.
Ikiwa bado ni mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu wa Tanzania kufanyika, mashirika ya Amnesty na Human Rights Watch yanaitaka serikali kuonesha nia ya kulinda uhuru wa kujieleza kama inavyolindwa katika katiba. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Hadi wakati wa kuja studioni tulikuwa tunawatafuta na tunaendelea kuwatafuta maafisa wa serikali ya Tanzania ili nao waseme kwa upande wao. Basi mkamiti Kibayasi katika sekunde chache ataendelea nazo habari za dunia.
Rais wa Indonesia Joko Widodo amezindua rasmi daraja jipya lenye thamani ya dola milioni 128 huko Papua leo Jumatatu, kufuatia ahadi ya kukarabati kisiwa hicho ili kuleta maendeleo kwenye moja ya maeneo maskini sana ambayo yameshuhudia kuwepo ghasia zinazohusiana na ubaguzi wa rangi. Rais Widodo mwishoni mwa weekend alitembelea miji kadhaa huko Papua na majimbo ya West Papua ambayo yanafahamika sana kama Papua, katika ziara yake ya kwanza kwenye eneo la mashariki nchini humo tangu alipoapishwa tena wiki iliyopita kushika madaraka ya miaka mitano kwa muhula wa pili. Waziri mpya aliyeteuliwa kwa masuala ya kazi za umma nchini Indonesia, John Wempi Wetipo, mwanasiasa aliyezaliwa Papua, pia alikuwepo kwenye ziara hiyo ya Papua, mahala ambapo mzozo wa chini kwa chini wa wanaotaka kujitenga umekuwepo kwa miongo kadhaa sasa. Mwanamke mwenye umri wa miaka 67 amejifungua mtoto msichana mashariki mwa China katika mkoa wa Shandong. Ripoti zinasema huenda mwanamke huyo na mmewe mwenye umri wa miaka 68 ndio wazazi wazee zaidi kuwahi kuzaa mtoto katika umri huo. Mtoto aliyezaliwa ana uzito wa kilo 2.56 na amezaliwa kwa njia ya upasuaji.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaelekea huko Afrika Kati, ambapo wabunge wa Beni na Lubero katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepinga hatua ya serikali na hasa jeshi la Kongo kushirikisha wanajeshi wa Uganda na Rwanda katika operesheni za kijeshi mashariki mwa taifa lao, wakidai kwamba mataifa hayo pia yanakabiliwa na mizozo ambayo hayataki yaendelee, ama mizozo yenyewe ingie katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Raia ambao wanakuwa wa North Kivu wanakataa huo mpango wa Rwanda na Uganda kuja kuingia katika nchi yetu.
Huyo ni mbunge Msemo, mmoja wa wabunge wa Beni, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu baada ya kikao ambacho kimefanyika katika mji wa Kinshasa kikikusanya wabunge wa Beni na Lubero, wote wakisema kwamba hawakubaliane na serikali kuweka makubaliano ya kuruhusu jeshi la Uganda UPDF pamoja na jeshi la Rwanda RDF kuja Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwasaka waasi eneo la mashariki Kivu Kaskazini, ambalo ni eneo la mzozo kwa muda mrefu.
Katiba letu la Kongo linasema hivi: ikiwa kuna vikosi ambazo vitaondoka Rwanda, vitaondoka Burundi, vitaondoka Uganda kuingia katika Kongo, katiba ya Kongo inasema ya kwamba rais pamoja na wanabunge wanapashwa kukaa na kuangalia wataingia namna gani, wanakuja kufanya nini, ni kazi gani, watakuja kwa hesabu ngapi, lakini bunge halijui hata neno moja.
Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa upande wake lasema walichokubaliana na majeshi jirani ni ushirikiano wa taarifa na vile kuweka askari wao kwenye mpaka wakati wa operesheni za kijeshi, ili waasi wasivuke na kusababisha maafa katika inji jirani. Meja Jenerali Leo Richard Kasonga ni msemaji wa jeshi la FARDC.
Tulisikilizana tuende pamoja kwa gisi tuone namna gani tunaweza piga adui kumunitralize, namna wasemaka mkifranza de manière definitive. Ndio maana kanuni na kamatio za mingi sana na kazi napewa kusudi tumalize ile bali batu beku bananyasa, banyebe kwa fanya bibaya, banyebe kwa leta insecurity. Iya kusema kama bakongomani habapendi tufanya ile kazi, chetu kujieshi la Kongo, tutafanya kazi mkongo.
Leo Richard Kasonga amesisitiza kwamba wanajeshi wa Rwanda, wa Uganda ama wa Burundi ama hata wa Tanzania hawataingia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bali watabaki kwenye mpaka yao.
Les lignes seront tracées pour permettre à chacun, tout en restant sur son territoire, de pourchasser l'ennemi s'il traverse et en même temps les Congolais simultanément s'attaquent à nettoyer leur pays.
Tumeweka mstari mwekundu, hakuna askari anayeweza kuingia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni sisi tutapambana na waasi na kila mtu akibaki katika nchi yake. Tetesi hizi zinakuja siku chache baada ya mkutano uliokusanyisha makamanda kutoka Uganda, Tanzania, Burundi na vile Uganda kufanyika katika mji wa Goma katika ushirikiano wa AFRICOM, jeshi la Marekani na lile la Umoja wa Mataifa. Hatua hiyo inachukuliwa kufuatia mwito wa Rais Felix Tshisekedi kuomba mataifa jirani kuweza kumsaidia kurejesha usalama mashariki mwa Kongo, hasa kanda ya maziwa makuu. Hussein Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukiondoka huko DRC, sasa tuelekee Somalia, ambapo kamati ya vikwazo kwa ajili ya taifa hilo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imependekeza mabadiliko katika vikwazo vya silaha vilivyowekwa taifa hilo la pembe ya Afrika mwaka wa 1992 kutokana na hali ya kisiasa na usalama kubadilika. Mwenyekiti wa kamati hiyo, balozi wa Ubelgiji kwenye Umoja wa Mataifa, amesema inabidi kubadili vifungu kadhaa vya vikwazo hivyo ili kumulika ukweli wa hali ya mambo hivi sasa, kama anavyoelezea mwenzetu Abdi Shakur Abud.
Mkuu wa kamati ya vikwazo dhidi ya Somalia ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, balozi Mark Pestin Dubetsver, aliliambia Baraza la Usalama mwishoni mwa wiki kwamba Somalia iko katika njia bora zaidi katika kufikia malengo yake ya kisiasa, kiuchumi na usalama. Mjumbe huyo maalum amesema ingawa kwa muda mrefu vikwazo hivyo vimesaidia kwa kiwango fulani kuzuia silaha kutowasili kwa wanamgambo wa kundi la gaidi la Al-Shabaab, lakini vikwazo vinabidi kutathminiwa upya na kubadilishwa. Butch Vereva amesema nchi hiyo ingali iko katika hatari ya mabadiliko ya hali ya hewa na mashambulio kuongezeka, na kutoendelea kupata msaada kugharimia miradi yake inaendelea kwa changamoto katika kuwasilisha msaada wa dharura kwa wananchi wake.
Conscient que le contexte politique et les conditions de sécurité.
Tukizingatia kwamba hali ya sasa ya kisiasa na usalama ya Somalia imebadilika sana tangu vikwazo vilivyowekwa mara ya kwanza mwaka 1992, jopo la wataalamu linaeleza kwamba ni wazi vikwazo vinabidi kupunguzwa, kurahihishwa na kurekebishwa kulingana na ukweli wa mambo.
Kuhusiana na marufuku ya Somalia kuagizia na kusafirisha makaa, Butveyev amesema ni wazi Al-Shabaab haipati mapato yake makubwa kutokana na biashara hiyo, na kwamba mradi wa kimataifa wa usafiri baharini kupambana na uhalifu unafanya kazi vizuri. Hivyo hakuna haja tena kuzuia biashara makaa kuingia au kutoka nje ya Somalia.
Si la production de charbon de bois finance les Shabab, elle ne constitue pas un facteur important de financement du groupe.
Uzalishaji na usafirishaji wa makaa hugaramia harakati za Al-Shabaab, lakini sio tena mapato nyeti kwa kundi hilo, na kwamba uchunguzi katika biashara ya makaa umeonyesha kuna uhusiano mkubwa kati ya Al-Shabaab na makundi ya kimataifa ya uhalifu pamoja na shughuli za uhalifu zinazohusiana na usafirishaji haramu wa watu, dawa za kulevya, silaha, sukari na vifaa vya kutengeneza bomu.
Baraza la Usalama liliamua mwaka 1992 kwamba mataifa yote ya dunia yanabidi kutekeleza azimio la kupiga marufuku usafirishaji wa silaha na vifaa vya kijeshi kwa Somalia kwa lengo la kudumisha amani na utulivu. Na ingawa amani na utulivu haujapatikana hadi hivi sasa, lakini kamati hiyo inasema ni muhimu kuisaidia Somalia kufikia malengo yake ya usalama.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumbuka yote pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Swala la vyakula vilivyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki maarufu GMO limekuwa lenye utata kwa miongo kadhaa sasa katika nchi mbalimbali ulimwenguni. Hali hiyo imepelekea kutiwa saini kwa mikataba kadhaa ya kimataifa katika juhudi za kuleta maelewano kati ya wadau. Kwa mfano, kuna mikataba miwili ya kimataifa inayotoa kanuni za mwelekeo kuhusiana na swala hilo. Mkataba wa kwanza ni ule uitwao Cartagena uliotiwa saini mjini Cartagena nchini Colombia, na wa pili ni ule wa Nagoya Kuala Lumpur wa mwaka wa 2010 kama muendelezo wa mkataba wa kwanza. Katika makala yetu maalum ya wiki nzima yanayoanza hivi leo, mwenzangu BMJ Muridi anaanza kwa kuelezea umuhimu wa mikataba hiyo.
Mikataba hiyo iliafikiwa kufuatia mazungumzo ya miaka kadhaa kuhusu vyakula au mazao ya GMO. Kanuni za mkataba wa Cartagena zikianza kutumika tarehe 11 mwezi Septemba mwaka wa 2003. Barani Afrika, wanasayansi wengi wanachukua ukuzaji wa vyakula hivyo kama njia yenye uhakika ya kuongeza uzalishaji na nchi hizo kujitosheleza kwa chakula. Mazao hayo ni pamoja na mahindi, mihogo, kunde, maharage, mtama, viazi, ndizi, viazi vitamu, miwa, nazi, mboga, zabibu na hata pamba. Nchini Tanzania bado mjadala unaendelea kuhusu iwapo teknolojia ya mbegu za GMO inafaa kutumiwa au la. Kwa sasa GMO haijahalalishwa, ingawa serikali inasema bado inasubiri utafiti ufanyike. Katika nchi jirani ya Kenya, wachambuzi wanasema licha ya kwamba mfumo huo umeibua utata na utafiti bado unaendelea, baadhi ya wakulima wanakuza mazao ambayo yameboreshwa kisayansi, hususan kwa sababu vitu kama matunda yanayozalishwa kwa njia hiyo yanaonekana kuwa bora kwa mtazamo kuliko mazao yaliyokuzwa kwa njia ya kawaida, kwa mfano maembe. Lakini kirasmi bado serikali inasubiri matokeo ya utafiti kabla ya kutangaza msimamo wake kuhusu swala hilo. Nchini Uganda, licha ya bunge kupitisha mswada wa kutoa mwelekeo wa kisheria kuhusu uzalishaji wa vyakula hivyo vya GMO, wadau bado hawajakubaliana kuhusu usalama wa vyakula hivyo, huku rais wa nchi hiyo akikataa kusaini mswada huo kuwa sheria. Katika nchi zingine za eneo la maziwa makuu kama vile Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya wakulima hata hawana habari kwamba kuna tofauti kati ya vyakula vya kawaida na vile vya GMO. Hata hivyo, kuna nchi za Afrika ambazo zinatajwa kama zilizokumbatia vyakula hivyo kwa kiasi kikubwa. GMO zimekuwa zikizalishwa kibiashara katika nchi nne za Afrika: Afrika Kusini, Burkina Faso, Misri na Sudan. Lakini licha ya Afrika Kusini kukumbatia mpango huo, bado kuna kundi kubwa la raia wake ambao wanashaka na wanapinga ongezeko la makundi yaliyoingia nchini humo kwa nia ya kuongeza umaarufu wa kilimo cha mazao hayo. Pierre Morgan hapa anazungumza na shirika la habari la Reuters.
There's over 32 countries in the world that have banned GMOs. There are a long list of scientists and doctors that have clearly said there's not enough research on this.
Kuna zaidi ya nchi 32 ambazo zimepiga marufuku vyakula vya GMO. Kuna orodha ndefu ya wanasayansi na madaktari ambao wanasema wazi kwamba hakuna utafiti wa kutosha uliofanywa kubaini kwamba vyakula hivi ni salama vya kuuzwa kwenye maduka yetu. Inatia hofu kuona kwamba pamoja na dawa za kuua wadudu wa mimea ambazo zina athari kubwa kwa afya binadamu, sasa tumeongezewa GMO. Jambo hili linanitia wasiwasi mkubwa.
Genetically modified organisms, which are extremely concerning.
Kenya ilipitisha sheria inayohusu GMO mwaka 2011. Ghana na Nigeria zilipitisha sheria mwaka 2012 ambayo iliruhusu uzalishaji na uagizaji wa mazao ya GMO. Kufikia mwaka 2013, Cameroon, Malawi na Uganda zilikuwa zimeanza majaribio ya mazao ya GMO. Lakini licha ya takwimu zote hizo, utata umeendelea kuongezeka, baadhi ya watu wakihisi kwamba athari za GMO ni nyingi kuliko faida zake. Mara kwa mara baadhi ya viongozi wameonyesha dalili za kulegeza msimamo wao kuhusu vyakula hivyo, hasa wakati njaa inapokumba maeneo mbalimbali na kupelekea vifo vya watu na mifugo. Lakini Audax Rukonge wa taasisi ya ANSAF inayofanya utafiti wa kilimo, akizungumza moja kwa moja na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, anasema licha ya serikali mbalimbali za Afrika kuionyesha kisogo teknolojia hii hasa kwa vyakula, bado inatumika kwa mazao mengine hususan pamba katika nchi kadhaa za bara hilo.
Na wapinzani wa hii teknolojia wako zaidi kwenye mitazamo ya vyakula kama nyanya na vinginevyo. Lakini ni lazima pia watu wafahamu kwamba tayari teknolojia hii iko kwenye nguo, kwa sababu pamba nyingi ambazo zimetumia BT cotton na nguo nyingi tunazozinunua kwa sasa ambazo zimetokana na pamba ambayo imetumia BT cotton, ni wazi hii teknolojia ipo. Kwa hiyo tunaweza tukaiepuka kwenye vyakula, lakini pengine hatuwezi kuepuka kwenye nguo.
Kwa sasa watafiti wengi wanaunga mkono uzalishaji wa vyakula hivyo, lakini serikali nyingi za bara la Afrika zinaendelea kusema haziko tayari kukumbatia GMO na zinaendelea kuficha nyuso zao nyuma ya pazia la utafiti. Basi usikose kuungana nasi hapo kesho tukikuletea mwendelezo wa makala haya maalum kuhusu GMO, ambapo tutaangazia hali ilivyo nchini Uganda. Mimi ni BMJ Muridi nikiwa hapa Washington.
Ni mambo ya kula chakula cha GMO au cha kiasili, basi ni mambo ambayo tutayafuatilia wiki yote nzima. Kabla ya kumaliza matangazo yetu leo, tupate muktasari wa habari.
Jamii ya wavuvi huko kaskazini ya pwani ya Kenya watakuwa wa kwanza kunufaika na kitambulisho cha kadi aina Smart kinacholenga kuwatambulisha wavuvi wakata miti kutoka majangili ambao wanashambulia maeneo ya bahari ili kukata mikoko iliyo muhimu katika kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa. Wakurugenzi wa juu wa fedha na viongozi wa kisiasa kutoka nchi mbalimbali za dunia wanakutana kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, kwa ajili ya mkutano wa uwekezaji sawa na ule wa Davos, ukiwa ni tofauti kuliko ule wa mwaka jana pale viongozi wengi walihususia kufuatia mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk amesema mapema leo kuwa umoja huo umekubali kuchelewesha mpango wa Uingereza kujiondoa maarufu Brexit hadi Januari 31 mwaka ujao wa 2020.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kwenye matangazo ya leo, mwelekezi Daniel Brown, msimamizi Mary Mgawe kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, hapa nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti
Kibayasi. Basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana popote ulipo.